laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a ayaa si toosa nooga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban f m-da iyo weliba boggeena v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa arbaco 1 iyo 30 bisha julaay sanadka 2024, saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, halka washington d c na ay ka tahay 12:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daandure.
culays maaragtay soo korday waaye in maaragtay hub baaxaddaas la-eg oo dhuwad laba baabuur saaran in dad shacab uu gacanta u galo uu weliba maaragtay hub nuucyo culus uu ku jiro. Marka khatar ahaan waxaan isleeyahay marka laga soo tago gobollada dhexe wax oo dalka dhan saameyn doono waaye.
tababar ku saabsan qorsheynta iyo fulinta adeegyada dowladda ee muhiimka bulshada ah oo lagu soo gebagabay muqdisho ayaa codkaasi uu ahaa oo aad ku maqli doontaan idaacaddeenna. waxaa kaloo dhegeysan doontaan mushaarka dadka ku nool gobolka ontario ee canada oo la kordhinayo, iyadoo aad maqli doontaan warar kale oo ku saabsan soomaaliya. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. war goor dhow uu baahiyey telefishinka qaranka ee Iran oo ay soo xigteen wakaaladaha wararka ah a p iyo Reuters ayaa sheegaya in hogaamiyaha ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniya lagu dilay Tehran aroornimadii hore ee maanta Arbaca. ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda dilka Haniya, laakiin waxaa lagu tuunsan yahay Israa'iil oo hore wacad ugu martay in ay dilayso Haniya iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan kooxda Xamaasa. bayaan isla ka soo baxay dhinaca Xamaas ayaa waxaa lagu xaqiijiyey Ismaaciil Haniya in lagu khaarijiyey caasimadda Iran. mana jiraan faahfaahino intaasi dheer oo ilaa ay hadda soo baxay. madaxweynaha Mareyka Jo Biden iyo madaxweynaha Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ayaa talaadadii waxa ay ugu baaqeen dowladda Venezuela inay iyadu soo saarto xogta codbixinta doorashadii madaxweynenimada ee xaddii dalkaasi ka dhacday oo faahfaahsan. guddiga doorashada ayaa aroornimadii hore ee Isniintii wuxuu ku dhawaaqay in madaxweyne Nicolas Maduro uu ku guuleystay doorashada, laakiin mucaaradka ayaa sheegay in musharaxooda Edmundo Gonzales uu doorashadaasi uu ka helay in ka badan 2 jibaar codadkii la dhiibtay. bayaan ay si wada jir ah ay u soo saareen Biden iyo Lula kadib markii ay khadka telefoonka ay ku wada hadleen ayay ku sheegeen inay isla garteen in ay mudan tahay in si degdeg ah oo daah furan loo fasaxo xogta codadka la dhiibtay oo faahfaahsan. labada madaxweyne ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in natiijada ay ka dhigan tahay in dimuqraadiyadda cirifka ay ku jirto waqti aad xasaasu waa. dhanka kaleeto waxaa sii xoogeysanaya cadaadiska madaxweyne Maduro uga imaanaya gudaha kadib markii talaadadii kumanaan taageerayaasha mucaaradka ay isugu soo baxeen bannaanka xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay magaalada caasimada ah ee Caracas. Maduro ayaa waxa uu ku adkeysanayaa in uu ku guuleystay doorashada, halka mucaaradkana ay sheegeen in ay si aqlabiyad leh ay uga badiyeen Maduro. Israa'iil ayaa waxaa talaadadii ay sheegtay in weerar ay ku qaaday Beirut, kaasu oo ay sheegtay inay ku dishay taliye sare oo ka tirsan Xisbullah. Israa'iil waxay sheegtay in sarkaalka ay rumaysan tahay in weerarka ay ku dishay uu ka dambeeyey weerarkii gantaal ee lagu dilay 12 dhalinyaro Israa'iiliyiin ah xilli ay kubad ku cayaarayeen tuulo ka tirsan buuraha Golan ee Israa'iil ay haysato. Duqayntaasi ayaa waxaa lagu beegsaday caasimadda Lubnaan, waxaana ku dhintay sida lagu soo warramay qof dumar ah iyo 2 caruur ah, iyadoo ay ku dhaawacmeen 10 kale. Xisbullah weli ma aysan xaqiijinin dilka banduulaha. Halkaad nagala socotaan waa Washington, warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay aqoon isweydaarsi la xiriiray tiirka arrimaha bulshada ee karaanka aadanaha, waxaana lagu qiimeeyay sida ugu fudud ee lagu qaban karo loona qorsheyn karayo adeegyada dowladnimada ee muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaas ku saabsan, wuxuu naga soo diray Muqdisho.
Aqoon isweydaarsiga ku saabsan tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dadka ka soo qayb galana waxay u badnaayeen xubno ka kala socday wasaaradaha dowladda Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka. Inta badan waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah arrimaha qoseeya nolosha bulshada Soomaaliyeed iyo waxyaabaha loo baahan yahay in sanadaha soo socda la qorsheeyo si looga jawaabo baahiyaha bulshadu ay qabaan, isla markaana adeega dowladnimada aad loogu ballaariyo. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Shireeh, ayaa ka hadlay munaasabadan iyo sidoo kale waxyaabaha la soo bandhigay, waxaana uu sheegay ka wasaarad ahaan in ay ka go'an tahay in sidii loogu talagalay loo fuliyo tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha.
Contribution-ka ama ka qayb qaadashada hay'adaha dowliga sida u leeyihin kuwaasoo kule mid wallaahi rool cad uu ka ciyaaray inaga ka wasaaradahan
mar walbaahi waxaan ku dadaalaynaa in uu guulaysto mashruuca dowladda. Wasaaraddu mar walba waxay xoogga saaraysaa soo gaabinaya marka in mashruucani uu taabagalo. Taabagelintiisuna waxaa asal u ah wada shaqayn inaga naga wada jirta. Hoolkan shalay markaan joogay oo madaxda inoo soo fariisay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha mudane xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beerbeen uu ka sheegayay waxay ahay wasaaraddu hawsheeda waxay tahay isku duwidda howlaha, laakiin wasaaraddu walbaahi hawsha ay leedahay mandate-ka ay leedahay iyadaa soo gudbinaysa, iyadaa qorshaha ku daraysa, iyadaa mar walba soo iqtiraacaysa maskaxdiina yaa laga soo tuujinayaa waxa la rabay in la qabto 5 ee soo socota.
Munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay cilmi baarisyo kala duwan oo la xiriira dhinacyada kala duwan ee loo baahan yahay in adeegyada bulshada ay u baahan tahay laga ballaariyo. Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ka mid ah biyaha iyo sidoo kale dhalinyarada iyo isboortiga iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah aasaaska nolosha bulshada Soomaaliyeed. Xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Kamaal Guutaale, ayaa soo xiray aqoon isweydaarsigaasi ku saabsan tiirka arrimaha bulshada iyo kobaca karaanka aadanaha. Waxa uu soo bandhigay doodihii halkaasi lagu soo bandhigay muhiimadda ay lahaayeen, isagoo sheegay in inta badan diiradda la saaro waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Waxa uu sidoo kale sheegay si qorshooyinkan ay u hirgalaan in la tashiyada la ballaariyo oo ay qayb ka noqdaan maamul goboleedyada dalka.
Waxaan xasuustaa 2011-kii in hay-ad hay-adaha ka mid ay timid markii abaartu ay dhacday, kadib ay tidhi 600 oo ceel ayaan Soomaaliya ugu deeqnay, ma rabno khaladaad aan soo sameynay inaan dib u sameyno, ma rabno. Mushkiladda ma ceel la qoday keliya mase sida ay samayso hay-adaha ajnabiga qaarkood ma biyo dhaaminba? Ana waxaan qabaa mushkiladda inaan fahmno ani dooda waxa ugu muhiimsan oo ay tahay inaan baarno kostiga ceelka lagu qodayo haddaanna 300 qodayna 300 kala shan min 500 qodayna laakiin cost uu yahay 100 kun dollar 200 kun dollar sideen maxalla ma samay karnaa costiga ceel qodista ma yareey karnaa 300 kun dollar ma ka dhigi karnaa 500 kun dollar ma ka dhigi karnaa wax affordable ma ka dhigi karnaa yani waxaan rabaa su'aalo transformational inaan isweydiino on isweydiin kaliya numbers kaliya intaas aan qodno intaas aan qodno intaas aan qodno intaas runtii waa waxyaalihii NDP da aan u soo tagnay oo ahaa in ay hay'adaha ay priorities keenna ay hay'adaha kale advantage ka qaataan dhahan Soomaaliya waxaan waxyaalo abstractive ah inaan maskaxda daal marka waxaan rabaa in meeshan aan very critical ka noqono waxa aan sameynayno inay yihiin maxaan samayn karnaa maxaan gaarsiin karnaa
sanadihii ugu dambeeyay arrimaha la xiriira adeegga dowladnimada ay bulshada u baahan yihiin ayay wasaaradaha qaar fulinayeen waxana dowladda federaalka ee Soomaaliya hadda ay qorsheynaysaa sida ka muuqatay aqoon iswaydaarsigan in adeegyadaasi ay noqdaan kuwo ballaaran oo si fudud shacabka ay ku wada heli karaan Cabdiraxiis Barrow VOA Muqdisho
bulshada reedka iyo dadka ka faallooda amniga ayaa walaac xoogan waxa ay ka muujiyeen hubkii dhowaantan la doonayay in lasoo geliyo Soomaaliya ee galay gacanta shacabka dhacdadan ayaa loo arkaa mid leh dareen aan fiicneyn xilli dhowaan Soomaaliya laga qaaday cunuqabateynta hubka Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nuhay
su'aalo badan ayaa ka yimid hubkii dhawaan galay gacanta shacabka degmada Caabud waa kaasoo dowladda Soomaaliya ay ku sheegtay inuu ahaa mid sharci darro ah dadka ka faallooda amniga ayaa qaba in markii la qaado qabateynta hubka Soomaaliya jireen talooyin iyo digniin la xiriira xaqiijinta iyo adkeynta dhabayaasha uu soo mari karo hubka maadaama Soomaali muddo dheer ay saareen qabateyn hubka ah
Qureys maaragtay soo korday waaye in maaragtay hub baaxadaas la'eg oo ku dhawaad loo baabuur saaran in dad shacab uu gacanta u galo uuluhu maaragtay hub nuucyo culus uu ku jiro marka khatar ahaan waxaan isleeyahay marka laga soo togobada dhexe wax oo dalka dhan saameyn doono waayo
hoggaanka bulshada rayidka ayaa u sheegay VOA in hubka gala gacanta shacabka walaac xoogan uu ku abuuray xilli Soomaali markii horeba qabaa'iladu ay hubka gacanta ugu jiray
in la iswarsado sidee waxaan ay ku dhaceen marka uu horeeyso labo sidee dowladda ugu falcelisay labada ordanaad aad ay muhiim u yihiin inay cad yihiin maxaa yeelay waxaan ogsoonahay in goor dhow cunuqabateyntii dalka hubka laga qaaday walow isha welina lagu hayo sidii fuul ah aysan u dhicin laakiin haddana la qaaday cunuqabateynta iyadoo waliba la ogyahay inaysan dowladda fuli kontroleen xuduudaha dalka oo dhan
guddoomiye shaatax ayaa sheegay in markii la qaado qabateynta hubka ay jireen cabsi la xiriirta sida dowladda Soomaaliya u xakameyn karto balse xilligan muhiim ay tahay in laga jawaabo su'aalaha ku xeeran hubkii dhawaan galay gacanta shacabka lana sugayo tilaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya taasi oo xaqiijin doonta mustaqbalka iyo qabateynta hubka la qaaday
barsad waxa way muhiimadu waxa ay tahay ku xiran tahay dowladaha tilaabada uu qaadi doono miyuuca hadba mas'uuliyadda dowladda la timaado oo ah sida looga jawaabo arrintan wixii laga qabtay iyo sida dowladda marka falceliskeeda loo aamini karo in wax dambe ay sidii doonin muhiimadda waxa hadda wixii dhacay waa dhaceen balse wanka dalga waxay tahay wada furmatay oo sidan u sii socon doonta miyay naqon doontaa wax ka hor imaan jira oo saan usoo galaan laga warhaynin haddii saan wax xaalkeedu uu yahay maxaa kale oo dhici kara oo suurtagal ah
dowladda Soomaaliya ayaa arrinkan dhowr jeer hore ka hadashay kana soo saartay qaraar mamnuucaya ka ganacsiga hubka Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa ku dhawaaqday lacag kordhin loo sameynayo shaqaalaha gobolka Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkaasi Canada waxaana ay ka mid yihiin dadka soo dhaweeyay talaabadaasi ay qaaday dowladda waa kan wariyeyna VOA Xuseen Nuur Haaji oo warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
laga bilaabo kooda bisha October ee sanadkan lacagta ugu yar ee saacadii uu qofka ku shaqeeyo gobolka Ontario ayaa noqon doonta $17.20 halka ay hadda ka tahay $16.50 korarkan ayay dowladdu ku sheegtay 3.9% sanad walba. Wasiirka shaqada soo galootiga tababarada iyo horumarinta xirfadda David Bugini ayaa qoraal lagu daabacay bogga internetka ee gobolka ku sheegay in iyadoo la raacayo hoggaaminta madaxa gobolka Ontario Doug Ford ay dowladdoodu caawinayso ku dhowaad 1 million oo qof oo helayo lacag dheeri ah si ay ugu taageeraan nafsadooda iyo qoysaskooda. Lacag kordhintan oo marar kala duwan la sameeyey ayaa xilligan kusoo beegmaysa xilli nolosha iyo kirada guryuhu ay noqdeen kuwa aad qaali u ah, taasoo muddo ay ka cabanayeen dadka degan gobolka Ontario. Ururka Workers Action Center oo dooda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalkan Kanada, kaasoo ay hoostagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale dad Soomaali ahna ay xubno iyo howlwadeennaba ka yihiin, ayaa muddo u ololeynayay arrimaha la xiriira shaqaalaha. Abukaat Cabdulaahi Barrawool oo ka tirsan ururkaasi ayaa qabaa in faa'iido ay lacag kordhintan ugu jirto Soomaalida iyo guud ahaan dadka gobolka Ontario, inkastoo isagii ururkoodaba ay doonayaan in lacagta ugu yar saacaddii uu qofka ku shaqeeyay la gaarsiiyo $20.
Soomaalida markii minimum wage-ka hal mar lagu daray $2.04, taariikhda adduunka weli kama dhicin minimum wage-ka in hal mar lagu kordhiyo $2.04. Halkii qof oo minimum wage qaadanaya sanadkii waxaa u siyaaday 4,080. Soomaalida degan gobolkan Ontario oo lagu qiyaaso ilaa iyo 10,000 oo minimum wage qaadanaysay, lacagtaas markii lagu dhuftay waxaa jeebka Soomaalida sanad kasta kusoo dhacaysa $70 million ayaa kusoo dhacaysa. Lacagtii ay Soomaaliya u dirayeen waa badatay, lacagtii masaajidada sadaqada loo siinayo waa badatay, lacagtii bisinesadeena Soomaalida oo halkan ay joogeen buumin ayay noqdeen.
Qaar ka mid a Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa sidoo kale soo dhaweeyey qorshaha lacag kordhinta. Waa kuwan Dr. Qaasim Xirsi iyo Leyla Maxamed. Waxaa ku hormaraya Dr. Qaasim.
Soomaalida waxaa ugu jira faa'iidooyin aad u badan. Waxa ay tahay inta Soomaalida halkan waddankan joogta waxa ay u badan yihiin xoogsato muruqmaal ah, khaasatan inta soo gashay hadda. Marka intaasoo dhan waxa ay u baahan yihiin in ay helaan lacag soo gasha oo ku filan noloshooda iyo dadkoodii ay kasoo tageen oo ay dib inay masruuf ugu diraan ay tahay.
Haddaan kaaga soo qabto kale, ilmaha yaryar hadday shaqeeyaan part-time wax fiican ay helayaan, kas iskuulay aadaan inta badan. Dadka hadda awal ka shaqeyn jireen full-time-ka oo ama laba shaqey ka shaqeyn jireen, hadda waxay ka shaqeynayaan hal shaqo, waxay rabaana way gadan karaan.
Marka laga soo tago lacag kordhinta ay muddada u oleynayaan ururada shaqaalaha, sidoo kale waxay ku doodayaan in shaqaaluhu ay helaan xuquuq dheeri ah sida in la siiyo lacagta ay ku shaqeeyaan marka ay shaqada xanuun uga maqnaadaan ugu yaraan 7 maalin. Waatan Diina Lado ah madaxa ururka Workers Action Center oo xilli sii horreysay iga warantay arrinkan.
We are still pushing the provincial government to provide 21 days of paid sick days and permanent 7 paid sick days. This has been one of our biggest campaigns because in Ontario workers still don't have paid sick days.
Diina waxay tiri, weli waxaan ku riixaynaa dowladda gobolka in 12 maalin shaqaalaha lacag la siiyo iyo 7 maalin oo ah mid joogto ah oo qofka lacagtii uu ku shaqeynayay la siinayo haddii uu xanuunsanayo. Tan waa mid ka mid a ololaheenna ugu weyn, ayay tiri, sababtoo ah Ontario shaqaalaha weli ma haystaan lacagta xilliga qofka uu xanuunsanayo la siiyo. Dowladda Ontario dhabarka ayay dadka aadiyeen iyagoo dhahaya waa dowladda federaalka tan ay tahay inay bixiso lacagta uu helayo xilliga qofka uu xanuunsanayo.
And the Ontario government has turned its back on people and they keep saying, well, there's a federal sick benefit.
Inkastoo lacag kordhintu ay dad badan faa'iido ugu jirto, haddana xisbiyada mucaaradka qaar ayaa qaba in arrintan looga gol leeyahay olola doorasho maadaama doorashada gobolku ay ka harsan tahay wax ka yar 2 sano. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. Weli waxaad nagala socotaan idaacaddeena saaka ee caalamka oo idin kaga imaaneysa Washington. Hal abuurka ganacsi ee ay dhalinyarada Soomaalida ay hindisayaan ayaa sanadahan dambeeto waxa uu kusoo badanayay magaalada Muqdisho. Goobaha la furay ayaa waxaa ka mid ah xarun lagu kireeyo dharka ragga ay ku xarakoodaan sida suudadka, shaararka, dharka muhiimka u ah xafladaha iyo kabo. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
qolkan waxaa ka socda ganacsi halabuurkiisu uu naadir ka yahay Soomaaliya. Suudadka halkan suranaya shaatiyaduba maaha kuwa iib ah, laakiin si ka duwan goobaha dharka lagu iibiyo ayaa lacag looga samaynayaa. Dhallinyarada ku nool caasimadda Muqdisho ayuu si weyn u soo jiitay ganacsigan, waxaana lagu kireeyaa suudadka, shaatiyada iyo kabaha lebiska ee ragga. Qiimo dhan $15 ayaad bixinaysaa si aad u lebisato muddo 24 saac ah. Waxa uuna si weyn u soo jiitay daayarta oo aan hadda ka walwalin dharka ay qaadan lahaayeen marka ay ka qalin jabinayaan jaamacadaha, kolka ay dadab galayaan, iyo weliba marka ay aadayaan casuumadaha sare.
Maadaama wax alla meeshaan la furaayo, aan u imaad inaa suud oo siminaar inaa ku aado Nairobi. Suududka maadaama maanta markii u koowaada suud aan soo doontay, inta ka soo doontay, marka waa ku faraxsanahay suudkan hadda aan ku libisanahay. Dadkana waxay dhihi doontaan intee ka soo gadatay ama intee laga helaa suudkan. Wallaahi way soo dhaweynayaan, dhallinyartu waxay u baahan yihiin wax cusub, maadaama horta wax cusub inay jirin, laakiin inuu dharka dhisaanka u tolan yahay iyo qualityga halaasaa la fiiriya. Marka hadduu dharka inay quality leeyihin waa loo jeedaa. Marka sidaasaa inta kusoo dooran.
Halabuurkan ganacsi ayaa waxa uu ku dhashay caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada ka baxaya jaamacadaha ee aan haysan dhaqaalaha buuran, kuwaasi oo aan tahli karin inay iibsadaan dharka lebiska xilliga ay qalin jabinayaan.
Xaruntan sababihii ka dambeysay inaan bilowno waxay tahay baahiyo jira oo taagnaa awgood. Waxaa dhacday marar badan annagana soo qabsatay dhallinyaradana haysato inay jaamacado ka baxaan. Jaamacadda markii ardayga uu dhameeyo waxaa ku adkaanayso inuu soo gato suud ama uu soo tasho. Marka sababahaas darteed xaruntan u furnay, waana meel dhallinyarada, waa meel dhallinyaro loogu talagalay. Sababahaas ka dambeysay inaan furno.
Maamulka xarunta lagu kireeyo lebiska ragga ayaa ka sheekeynaya sida macaamilka ay wax uga kireeyaan iyo shuruudaha ku xiran inaad halkan ka lebisato.
Walaahi qofka shuruudo way jiraan. Waxa ugu horreeya damiin haddii la waayo qofka inuu macnaha ama kombyuutar ama baasaboor wax un in laga hayo. Mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in hore usii socono dhowr xarumo badan aan ka furno degmooyinka kala duwan, dhallinyaradana aan ka taageerno middaas.
Muqdishada isbeddelaysa ayaa sabab u ah in qof walba uu la yimaado fikir ballaaran oo sabab u noqonaya inuu qayb ka noqdo kobaca nolosha iyo in laga faa'iidaysto suuqyada Soomaaliya oo loo arko mid u furan tartan maxalli ah iyo weliba ka ganacsiga waxyaabaha kala duwan ee muhiimka u ah nolosha bulshada. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haddii aan dib idin xusuusiyo qodobada warka ugu doorka roon, war uu baahiyey telefishinka qaranka ee Iiraan oo ay soo xigteen wakaaladaha wararka ee A P iyo Reuters ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyihii ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniyeh lagu dilay Tehran aroornimadii hore ee maanta Arbaca. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda dilka Haniyeh, laakiin waxaa lagu tuunsan yahay Israa'iil oo hore wacad ugu martay in ay dilayso Haniyeh iyo hogaamiyaal kale oo Xamaas ah. Bayaan isna ka soo baxay dhinaca Xamaas ayaa lagu xaqiijiyey Ismaaciil Haniyeh in lagu qaarijiyey caasimadda dalkaasi Iiraan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ayaa talaadadii waxa ay ugu baaqeen dowladda Venezuela in ay iyadu soo saarto xogta codbixinta doorashadii madaxtinimada axaddii dalkaasi ka dhacday oo faahfaahsan. Guddiga doorashada ayaa aroornimadii hore ee Isniintii waxa uu ku dhawaaqay in madaxweyne Nicolas Maduro uu ku guuleystay doorashada, laakiin mucaaradka ayaa sheegay in musharaxooda Edmundo Gonzales uu doorashada ka helay in ka badan 2 jibaar codadkii la dhiibtay. Bayaan si wada jir ah ay u soo saareen Biden iyo Lula kadib markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen ay ku sheegeen inay isla garteen in ay mudo tahay in si degdeg ah oo daah furan loo fasaxo xogta codadka la dhiibtay oo faahfaahsan. Labada madaxweyne waxaa kaleeto ay sheegeen in natiijada ay ka dhigan tahay in dimuqraadiyadda cirifka ay ku jirto waqti aad xasaas u ah. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan.
rimay ninkii sugay raagsaday markuu dhalo ramadkii samaalo waahida karaysta gerrimay ninkii sugay raagsaday markuu dhalo ramadkii samaalo waahida karaysta nafteeda ku raacde waarune waarune adnahayga ruuri nafteeda ku raacde waarune waarune adnahayga ruuri
heestaasi taladan la ruugin codadkii maxamed suleymaan iyo mareen mursal waxaay ugu dambeysay idaacaddeennii saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garab iyo daanduray sidaa iyo gelgeli.
Thank you.